Toliau skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei lygų priežastys ir galimybės jų išvengti. Susitikimai su gydytojais. Žinodamas skeptišką medikų nuostatą ekstrasensų, bioenergetiko, iškeregių ir kitų jautrių žmonių atžvilgių, niekada pats neieškojau su jais kontakto. Gyvenimai atsitiktinai mus suvesdavo ir vėl išskirdavo. Pirmasis susitikimas su gydytoju įvyko gamybinėme susivienime Elfa, kur tada aš dirbau generalinio direktoriaus pavaduotoju. Ta diena išėjęs iš kabineto, koridoriuje susitikau savo garažo kaimyną ir paklausiau, ką jis čia veikia. Jis paaiškino, jog dirbas gydytoju mūsų profilaktoriume. Atstato į vietą stuburo slankstelius. Paklausiau, kokia jo paties sveikata, nes jis atrodė nekaip. Gydytojas pasiguodė, jog sveikata prasta, nes gydydamas stuburo ligas, jis pakenkė savajam ir todėl gali tekti net mesti šį ištvermės reikalaujantį darbą. Suabejojau, ar gydytojas tikrai serga stuburo liga, nes veidas buvo patinės ir bliškus. Tuo kart neturėjau laiko diagnozuoti, todėl pasakęs, kad gal galėsiu padėti, pažadėjau paskambinti vėliau. Taip mudu išsiskyrėme. Matavimai parodė, jog stuburas sveikas, bet nesveiki inkstai. Tada paskambinau jam į darbą. Gydytojo darbe nebuvo, tad paprašiau seselę perduoti, jog ligonis serga inkstų uždegimu ir paaiškinau, jog gydytojas supras, apie kokį ligonį kalbama. Vėl jį sutikau maždaug po pusantro mėnesio ir pasiteiravau apie sveikatą. Gydytojas malonis su manim pasisveikino ir pasakė, kad buvo labai nustebęs, kai diagnozė pasitvirtino. Tyrimai parodė, kad jis sirgo abiejų inkstų uždegimu. Ir dar pridūrė, jog jei turėtų nuosavą kliniką, mane pirmąjį pakviestų ją dirbti. Kitas pavyzdys. Mano uošvis sirgo prostatos vėžiu. Pablogėjus sveikatai nuvežiau jį į ligoninę. Diagnostikos kabinete gydytojas paprašiau atlikti 5 organų būklės diagnostiką. Ji pasiteiravo, ar aš esas gydytojas ir iš kur žinas, ką reik daryti. Kai paaiškinau, juk turiu tam tikrų sugebėjimų lygai nustatyti, ji tik numojo ranką ir pasakė, jog tokiais dalykais netiki. Po poros dienų nuėjau paskyriau svedėją ir paklausiau diagnozės rezultatų. 2 organų tyrimo rezultatai jau buvo gauti, tad patariau atkreipti dėmesį į kitus 3. Gydytoja paklausė, kodėl aš akcentuoju kaip tik šiuos tyrimus. Papasakojau savo įtarimus ir pasakiau savo nuomonę. Gydytoja pažadėjo atlikti tyrimus ir mes išsiskyrėme. Kai susitikome po 3 dienų, ji patvirtino mano diagnozę. Po terapijos kurso mes išvežėme uošvį į onkologinę ligoninę. Aš nesu medikas ir nežinau medicinos terminų. Mane domino vėžio stadija. Tad perskyriausi vedėjo pasąmonę, jam nežinant, nustačiau metastazių išplitimą ir kai kurių organų funkcionavimo prognozes. Viską susirašęs ant lapelio, nuvykau aplankyti ligonį. Susitikęs palatos gydytoją paklausiau, kokia senuko sveikata. Jis paaiškino, kad inkste buvo akmuo, uždarė šlapimo kanalą. Palatos gydytojas dar paaiškino kitas procedūras ir pasakė, jog jauno iš seno nepadarys, bet mano uošvis dar turėtų pagyventi. Tada paprašiau, kad gydytojas nesivaržydamas sakytų tiesą, nes esu senuko žentas. Gydytojas paklausė, apie kokią tiesą aš kalbas. Aš jam savaip paaiškinau metastazijų išplitimą ir sparčiai artėjančią mirtį. Gydytojas manęs paklausė, ar esu medikas. O jeigu ne, tai iš kur visą tai sužinojau? Tada viską jam paaiškinau. Gydytojo paprašytas laboratoriją parodžiau, kaip diagnozuoju. Tada gydytojas, matyt, norėdamas mane išbandyti, paprašė diagnozuoti dar vieną ligonį. Trauktis nebuvo kur. Jis nuvedė mane pasi jauną laborantę, kuri plovė menzurėlės ir kolbas. Aš nustačiau, jog yra pažeista viena jos kiaušidė. Pasakiau savo išvadą, laborantė patvirtino mano diagnozę. Iš nuostabos gydytojas net užsimerkė ir pakraipė galvą. Dėl uošvio, pasakė jis, tai jie dara viską, ką gali. O kiek jam likę gyventi, man esą geriau matyti. Man matėsi, kad jam likę gyventi ne mažiau kaip 4 ir ne daugiau kaip 8 mėnesiai. Iš tikrųjų žmogus išgyveno 6,5 mėnesių. Nemažai gydytojų yra dalyvavę mano paskaitose. Nekartą teko diagnozuoti jų pačių bei jų šeimos narių sveikatą. Matyt, viskas buvo teisinga, nes paneigimų neišgirdau ne vieno. Telefonu paskambino gydytoja iš Vilniaus Santariškių ligoninės. Ji teiravosi, ar galėčiau padėti jos 32 metų giminaičiui, kuri po susirgimų gripu ištiko komą. Praėjo jau 7 dienos, bet vyriškio sveikata negerėjanti. Gydytojų pastangos kol kas esą bevaisės. Diagnostikos metu išryškėjo dideli pokyčiai galvos smegenų valdymo struktūrose, dėl kurių jauno vyriškio gyvybė iškilo pavojus. Išeitis viena. Per atgailą reikia atstatyti pažeistas struktūras. Diagnozavau visą jo pragyventą gyvenimą nuo pat apvaisinimo dienos. Dėl neštumo metu tarp tėvų įvykusių konfliktų, nervinių stresų, vaikas iščiose užaugo neapdovanotas likimu ir sveikata. O vėliau sekė jo asmeninio gyvenimo nuodėmis, sukėlusios savos gyvybės naikinimo programą, kurios eiga pagreitino susirgymas gripu. Svarbiausia, kad veikiant insulto programa buvo ties kritinė riba. Gydytojai paaiškinau padėtį ir patariau imtis priemonių dėl grėsinčio insulto. Pažadėjau kasdien diagnozuoti padėtį, po 3 dienų paskambinau telefonu ir paklausiau, ar neatsigavo ligonis, nes mano turimais diagnostikos duomenimis jis jau turėjo išeiti iš komos. Gydytoja tai patvirtino, sakydama, kad šiandieną žmogus atsimerkė ir pradėjo judėti. Tiek ilgai išbuvus komos būklėje įvyko kai kurie pokyčiai galvos smegenyse ir organuose, todėl stacionarinį gydymą reikėjo tęsti. Po 2 savaičių vyriškį išleido į namus. Tiesa, gydytoja, išgirdusi mane pažįstančios kolegės patarimą, pradžioje nepatikėjo, kad galimi tokie pokyčiai per atstumą, nematant ligonio. Jeigu pacientas nebūtų buvęs giminaitis, ji matyt nebūtų kreipusi tokios pagalbos ir nebūtų patikėjusi panašių kieno nors pasakojimų. Kalbėjausi su moterimi, sergančia onkologinė liga, pasirodo, kad ligos kankina ne tik ją, bet ir 14-metę dukrą. Mergaitės staiga pradėjo dusti ir mėlynuoti. Greitosios pagalbos mašina nuvežė į klinikinę ligoninę, kur gydytojai suteikė pirmąją pagalbą, prijungė specialią kvepavimo aparatūrą ir to jau pervežė į vaikų ligoninę. Po 2 mėnesių gydymo sveikata pagerėjo, bet mergaitė negalėjo kalbėti, nes nefunkcionavo balso stygos. Gydytojai atliko visus tyrimus ir motinai pareiškė, kad mergaitė negalės kalbėti. Peržvelgiau ligos priežastis, visos problemos buvo susiję ne su plaučiais ir ne su balso stygom, o su galvos smegenų valdymo programomis. Abiejų ligoninių gydytojai šios programos nepalietė ir dirbo tradicinės medicinos metodais. Vaikų ligoninės skyriaus vedėjas apžiūrėjęs mergaitę, nesąmoningai savo teigiamų bioenergetinių poveikių sutvarkė jos galvos smegenų valdymo struktūras ir šios vėl pradėjo valdyti plaučius. Tiesa, lygis buvo minimalus, bet naudojant medicinius preparatus, sveikimui pakankamas. Tad mergaitė pradėjo sveikti. Peržvelgiau mergaitės jos tėvų ir protėvių nuodėmių potencialinius dydžius, kurie stabdė normalų plaučių balso stygų funkcionavimą. Valdymo struktūrų bioenergetika sunormalėjo ir 3 dienos ryte dukra telefonu paskambino mamai į namus. Po 2 dienų aplankiau mergaitę ligoninėje ir susitikau su skyriaus vedėju. Pasirodo, šis žmogus labai domisi ezoterinėmis žiniomis, tad paėmė skaityti mano knygą. Apsilankiau dar keliose palatos ir pakraupau. Mažus vaikus dar vystykluose medikai gydo operacijomis, injekcijomis ir kitokiais metodais bei vaistais. Kai tikrosios priežastys, tai alpstanti nuo vaiko klyksmo mamytė ir tėvelis. Štai kur reikia ieškoti vaikų ligų ištakų. Palikau palatose keletą savo knygučių. Vienos Lietuvos ligoninės gydytoja anesteziologė paprašė paaiškinti, kodėl ligoninės autoklavinėje vyksta nepaaiškinami reiškiniai jau 3 iš eilės net pastaruoju metu dirbusios darbuotojos tapo nedarbingos. Viena susirgo piktybinė onkologija, kitai pakriko nervai, trečia kankinasi nuo nepakeliamų galvos skausmų. Tiesa, dar viena prieš tai mirė, tai įvyko per 1,5 metų. Ligoninėje apsilankiau su mintimi, kad ten nieko ypatingo nėra, tiesiog sutapo aplinkybės. Pačioje patalpoje vos tik įėjęs aš pasijutau labai nejaukiai. Jaučiau nepaaiškinamą slėgimą galvoje. Tokį slėgimą aš kartais jaučiu, kai į mane pagalbos kreipiasi sunkus ligonis. Pradėjęs patalpų ir įrengimui skirtų medicininių įrankių sterilizaciją diagnostiką, pasijutau labai keistai. Aš nepaprastai nustebau, kai ant medicininių įrankių, kurie po sterilizacijos buvo paruošti naujoms operacijoms, aptikau ligų programas. Pasirodo, kad aukšta temperatūra sunaikina ligų sukėlėjus, bakterijas ir virusus, tačiau nesunaikina ligos programų. Šios programos sąveikaudamos su ligoniu gali jam persiduoti. Tas ligonis, kurio sielos apsauga stipri, šių programų neįsileidžia, o kurio siela pažeista ir nesugeba apsisaugoti, šios programos įsigali ir pradeda vystytis ligos sukėlėjai. Silpna apsauga turintis žmogus vieną kartą pravėręs ligoninės duris gali tapti pastoviu jos lankytoju. Kas kart vis labiau pasiligoti ir po kiekvieno apsilankimo ligoninėje parsinešti vis įvairesnių ligų. Peršasi išvada, kad sterilizuojant medicininius įrankius būtina neutralizuoti ligų programas. Kad tai įvyktų, reikia, kad ligoniai visų pirma per atgailą įsivalytų savo sielas ir ligos gydymą pradėtų nuo savo sielos gydymo. Antra, ligonėse reikėtų atlikinėti ligų programų neutralizaciją maldomis ir pašventinimą pačių patalpų bei medicininių įrankių. Trečia, medicinos darbuotojai turėtų sugebėti gydyti ne tik ligonio kūną, bet ir jos sielą. Tada juos galima būtų vadinti gydytojais egzorcistais, sugebančiais įveikti ligos programą. Medikai, kurie to nesugeba, neretai patys tampa tų ligų programų aukomis. Nieko nuostabaus, kad amerikietis gydytojas Wallockas savo knygoje Mirė gydytojai nemeluoja rašo. Jeigu norite atkariauti iš gyvenimo 20 statistinių metų, nestokite į medicinos mokyklą. Vidutinė amerikiečio trukmė 1990-aisiais buvo 75 metai, o gydytojo 58. Kodėl arčiausiai prie vaistų lobio esantys gydytojai trumpiau gyvena? Manau, kad sveikata niekaip nesusijusi su vaistais, o su sveika gyvensena, kuri glūdi fizinio ir dvasinio kūno vienovėje. Sveikame kūne sveika siela, šį posakį reikėtų papildyti išmintimi. O kai sveika siela, tai sveikas ir kūnas. Nes žmogaus sielos sveikata nulemia žmogaus fizinio kūno sveikatą ir likimą. O fizinio kūno sveikata lemia sielos sveikatą, nes kenčiantis kūno skausmus neviltyje esantis žmogus žaidžia savo sielą. Pasaulyje medicina yra pasiekusi aukštą lygį. Su žmogaus kūnu ji neretai daro stebuklus. Medicinos galimybės neigiantys ekstrasensai yra neteisūs. Mano nuomonė, medikams ne visada pasiseka išgydyti ligonius dėl trijų priežasčių. Sunaikintos ligonio sielos struktūros. Organizmas be šių struktūrų negali egzistuoti, taigi negali ir nugalėti ligų. Geriausio atveju trumpam iki tam tikros ribos pratesiama žmogaus egzistavimo laikas. Dėl ne visaverčių gydytojo sielos struktūrų klaidingai diagnozuojama sveikatos būklė, neteisingai paskiriami vaistai bei procedūros. Dėl egzistuojančių programinių ligų, apie kurias gydytojai matyti nežino. Ligas sukelia bakterijos virusai. Tyrinėdamas nustačiau, kad dar yra ir programinės ligos. Bakterijoms ir virusams naikinti yra vaistai, kurių pagalba medikai sėkmingai gali pagydyti žmogaus kūną. Bet vėžys, cukraligė, išsėtinė sklerozė ir daugybė kitus pavadinimus turinčios programinės ligos oficialiai medicinai yra neįkandamos, kol pacientas nepakyla iš dvasinės tamsos į dvasinę šviesą. Kiekvienas gydytojas savo sielos sveikatai turėtų skirti ypatingą dėmesį, kad galėtų gydyti ne tik ligonio kūną, bet ir sielą. Tada rezultatai būtų daug geresni. Be to, Hipokrato priesai, kadavės gydytojas neturėtų daryti abortų, žudyti vaisiaus iščiose. Kai kuriuose valstybėse tokiems gydytojams uždraudžiama verstis gydytojo praktika. Ten, matyt, jau žinoma, kad gydymas ir žudimas nesuderinami dalykai. Gydytojui turinčiam lytinės sistemos naikinimo programą kitų gydyti nederėtų, nes kai kurių ligonių gydymo pasiekmės neprognozuojamos. Tas pats pasakytina ir apie ekstrasensus. Viena gydytoja ginekologė per savo pažįstamą gavo ir perskaitė šią pirmojo leidimo knygutę. Informacija labai susidomėjo ir panoro susitikti. Užsukau ir mes ilgokai kalbėjomės. Peržvelgiau jo sūnų sveikatą, pasakiau pasilikusias problemas. Antrą kartą apsilankiau gal po 4 mėnesių, vėl kalbėjomės, o po to pasižiūrėjau jos ir vaikų sveikatą. Problemos pagilėja. Pasirodo ir toliau daro abortus savo pacientėms, įteisinosi, kad bandanti joms išaiškinti, bet ne viso sutinka net ir perskaitė knygą. Kadangi moterys yra jos nuolatinės pacientės, gydytojai esantys savotiškai priversta dirbti savo darbą. Aš paaiškinu, kad žmogus yra laisvas, tad pats renkasi, kur gyventi, tamsoje ar šviesoje. Tik gaila jos vaikų, kurių sveikata silpsta ir komplikuojasi. Pasakiau jų būsimų ligų simptomus, kurie reiškiasi jau dabar ir ji kaip gydytoja negalinti to nepastebėti. Ji nustėro, nes juos tikrai pastebinti. Užvažiavau po pusmečio, pirmiausia pasikalbėjome, jie abortų nebedaro, bet pergyvena, kad vis vien turi rašyti siuntimą į ligoninę ir tuo tarpininkauja žudant embrionus. peržvelgiau jos ir jos vaikų rodiklius. Visi rodikliai net pažymiai mokykloje pagerėja. Pasirodo, jos aiškinamasis darbas, raginant atsisakyti aborto, ir nedalyvavimas žudant vaikus iščiuose labai teigiamai veikia jos ir jos vaikų sielos ir galvos smegenų valdymo struktūras, o kartu ir kūno sveikatą. Skaičiau paskaitą, kurioje dalyvavo ir jos kolegos gydytojai. Rytojaus dieną atlikau diagnostiką ir paaiškinau kai kurias tiesas apie visatos dėsnius. Po poros savaičių sulaukiu padėkos skambučių. Viena gydytoja, kuri niekaip negalėjo sutarti su savo mama, taip pat gydytoja pasakė, kad neprisimena tokios santarvės ir šeimininės šilumos. Į priėmimą atėjo gydytoja. Jauna moteris sakė dažnai girdinti kažkokius balsus ir dėl to pergyvenanti. Ji bandė gydytis psichiatrijos ligoninėje. Gydė ją vis stipresniais vaistais ir vis didesnėmis dozėmis, bet balsai neišnyko. Nuo vaistų moteris tapo nedarbinga, ją su dviem vaikais paliko vyras. Diagnostika pradėjo nuo vaikų. Pirmojo vaiko gyvybingumas pirmą savaitę po apvaisinimo, kaip ne po pirmo pastojimo. Tik gimusio charakteristikos lyg žmogaus nuskriaustos sveikata ir likimu. Antrojo vaiko rodikliai dar prastesni. Pasirodo, moteris pirmą kartą pastojo nuo mylimo vaikino ir vaistai sukėlė persileidimą. Po persileidimo jaunos merginos ir vaikino meilė pradingo ir jų draugystė baigėsi. Ji ištekėjo už kito ją įsimylėjusio jaunuolio, tačiau jos meilė šiam nebuvo stipri. Gimė pirmas sūnus ir jos sieloje buvo per 35% pirmosios meilės. Jaunuolio struktūrų, antrojo vaiko sieloje tų struktūrų 25, meilė savo vyrui tik kaip draugiškam kaimynui. Moteris nemyli ir savęs, kadangi jos motina kažkada išsigando neštumo. Ji pastojo dar neištekėjusi. Ir nors vyras jos nėščios nepaliko, tačiau išgaščio pasiekmės išliko. Taigi užburtas ratas tik su dar didesnėm gyvenimo klaidom. Motina pastoja neištekėjusi, nėštumą išsigasta, bet vaiko iščiuose nenužudo. O dukra irgi pastoja neištekėjusi ir vaiką sunaikina iščiuose, tuo dar labiau pablogindama savo ir savo būsimų vaikų ateitį. Vaikų likimas bus sunkesnis nei jos. Tiesa, moteriai padėjo viena patyrusi gydytoja, į kurią įkreipėsi pagalbos. Gydytoja nustėro sužinojusi, kokiomis psichotropinių vaistų dozėmis ją gydo. Pradžioje patarė ją sumažinti, o po to naudoti tik retkarčiais. Kaip be vaistų negalės apsieiti. Į garsus patarė nekreipti dėmesio. Patarimas padėjo, moteris po truputį sugrįžo į pirminę būseną ir vėl galėjo dirbti. Jei perskaičius mano knygą, pradėjo normalėti ne tik jos, bet ir vaikų reikalai. Diagnozuojant paaiškėjo, kad užsilikusi baimė ir nervinė įtampa neleidžia visiškai pasveikti. Mano pagalba ir patarimai padėjo išsivaduoti iš onkologinės įtampos ir naujai pažvelgti į gyvenimą. Santykiai su vyru sunormalėjo per mėnesį. Ir gyvenimas pradėtas gyventi kokybiškai naujų lygių, nes ir vyras perskaitęs knygą suprato savo ir bendras šeimos gyvenimo klaidas. Tada pagaliau stabilizavosi ir jų vaikų sveikatos rodikliai. Apsilankė gydytojų šeima. Žmona perskaitė mano knygą ir panoro išsiaiškinti šeimos nesėkmių priežastis. Vyras irgi skaitė, todėl pritarė žmonai. Jie turi 3 sūnus, vyriausiam iš jų jau atlikta ne viena operacija. Operuotas vienas stuburo slankstelis, yra problemų su koja. Vidurinysis palyginti sveikas, jaunėlis nuo pat gimimo turi problemų su klubo sąnariais. Jo būklė vis prastėja ir tėvai tikisi pagalbos iš aukštos kvalifikacijos chirurgo už poros dienų atvykstančio iš Kanados. Diagnozuojant išryškėja įdomus faktai. Vyriausias ir jauniausias sūnus daugiau atsigimė į tėvą, o vidurinysis į motiną. Po knygos skaitimo vyriausio ir jauniausio sveikatos lygiai beveik nepasikeitė, o viduriniojo labai pagerėjo. Vyro paklausiau, ar visą knygą perskaitė, jis įtikinamai patvirtino, kad išstudijavo labai nuosekliai ir net žmonai rekomendavo ją perskaityti. Matyt, kažko nesuprato skaitydamas ar nesugebėjo įsigilinti, nes rezultatų nei jam pačiam, nei jį labiau atsigimusiems vaikams beveik nėra. Pasirodo, kad jis dirba anesteziologu ir dalyvauja aborto operacijose. Perskaitęs knygą ir sužinojęs daug informacijos, pats nepasikeitė ir toliau dalyvauja embrionų žudimo operacijose. Jaunėlio klubų susirgimo priežastis – bioenergetinis nepakankamumas ir stipri 60% onkologinė įtampa prilygstanti antrai vėžio stadijai. Patariau neoperuoti, nes tai nieko neduos, o tik pablogins padėtį. Jis paklausė, ką jam reikės daryti, jei atvykęs chirurgas sakys, kad operuoti reikia. Aš diagnozavau chirurgo būsimą nuomonę ir nustačiau, kad operacijos jis neturėtų siūlyti, nes jis nematys chirurginio gydymo galimybės. Po vizito pasižymų į Kanados chirurgą paskambino žmona ir patvirtino mano prognozes. Chirurgas nematė reikalo operuoti, nes tai esas ne tas atvejis, kai chirurgija gali padėti. Be to, moteris patvirtino, kad vyras suprato vaikų nesveikatos priežastis ir žadėjo daugiau nedalyvauti embrionų žudimo operacijose ir kad dėl vaikų ateities padarys viską, ką galės. Po paskaitos diagnozavau merginą, medicinos ketvirto kurso studentė. Įtariu antros stadijos onkologinį lytinės sistemos susirgimą. Mergina patvirtina mano diagnozę, nes apie tai jau žino. Patariu, kaip reikėtų gyventi, kad onkologinį įtampą išnyktų. Įklauso manęs aiškiai nepatikliai. Tačiau kitą dieną į priėmimą atėjo jos teta ir papasakojo, kad merginos senelis buvęs gydytojas ginekologas. Jo duktė merginos mama taip pat buvusi ginekologė, beje pati pasitraukusi iš gyvenimo. Kalbėdamas per motinos laidotuvės, jos kurso draugas stebėjosi, kad iš jų laidoje baigusių 16 ginekologų jau šeštas baigė gyvenimą savižudybę. 2000 metų kovo mėnesį dalyvavau gydytojų internautų susitikime Vilniaus Santariškių ligoninėje, kuriame dalyvavo per 100 gydytojų iš įvairių gydymo įstaigų. Čia buvo analizuojami netradiciniai gydymo metodai bei kryptis. Pasaulio ir Lietuvos mastu taip pat šios veiklos teisinis statusas Lietuvoje. Pasisakiau ir aš. Trumpai paaiškinau žmogaus sielos ir fizinio kūno vienybės pagrindus ir žmogaus sveikatos priklausomybę nuo pokyčių, įvykusių jos sielos ir galvos smegenų valdymo struktūrų bioenergetikoje. Kadangi per 10 minučių neįmanoma pagrįstai išsiaiškinti šių klausimų, o tarybinius mokslus baigusiems gydytojams ši informacija gal buvo ir svetima, tai jie susidomėjo tik dalis gydytojų. Diagnozavus paaiškėjo, kad mano informacija teigiamai vertino 25%, skeptiškai 40%, o suabejojo 35% susitikimo dalyvių. Pasidomėjau, kaip pakito šis pasiskirstimas praėjus pusantros paros. Teigiamai vertino 35%, skeptiškai 30%, o abejojančių liko tiek pat. Manau, kad abejojančių ir skeptikų nuomonė pasikeistų, jeigu jie panorėtų plačiau susipažinti su mano informacija ir perskaityti mano knygą. Dalis gydytojų panorusių išsamiau pasidomėti mano išvadomis pasiliko ir po susitikimo mes dar kurį laiką diskutavome. Pageidavę sužinoti taip pat ir savo bei savo šeimos narių problemas, manau, jie liko patenkinti. Žinotina, kad tos pačios ligos kamuojamų žmonių gydymo būdai, būna visiškai skirtingi, nes kiekvieno žmogaus organizmas labai savitas ir reikalauja individualaus priėjimo. Svarbiausia yra žmogaus sielos ligos, kurių priežastys yra skirtingos. Tas matyti ir formuoja ligų atmainas. Kai su ligonio sielos struktūromis viskas gerai, gydytojai yra pirmieji žmogaus pagalbininkai, nes tik medicina yra sukaupusi visas žinias apie žmogaus organizmo ligas ir jų gydymo galimybės. Dar daugiau, jį turi tam reikalingą techniką ir preparatus, be kurių organizmas negali sustiprėti ir atsinaujinti, nes nuolat stokoja vitaminų, mikroelementų, amino rūgščių, katalizatorių ir kitų medžiagų reikalingų, save reguliuojančią laboratoriją žmogui funkcionuoti. Būtų puiku, jei ateityje unikalių sugebėjimų turintys jautrų žmonės su gydytojais veiktų iš vieną. Tam reikia ne tik noro, bet ir mokslinio pagrindo, jungiančio visus į bendrą sveikatingumo sistemą. Organų persodinimas. Aš jau minėjau, kad širdies, kepenų, plaučių, kasos, sanarių ir kitų žmogaus organų ligos prasideda ir stiprėja tuo met, kai atsiranda pokyčiai žmogaus sielos ir galvos smegenų valdymo struktūrose. Įdomumo dėlei diagnozavau keletą žmonių, kuriems buvo atliktos organų persodinimo operacijos. Aš juos mačiau per televiziją arba apie tai perskaičiau laikraščiuose ir žurnaluose. Diagnostikos metu išryškėjo tokie faktai. Ligonio sielos ir galvos smegenų valdymo struktūrose buvo gilios bioenergetinės duobės, todėl pamažu vyko nykimo, audinių išretėjimo ir kiti organo ligos plitimo procesai. Operacijos metu pernešant organą iš donoro kūno į ligonio kūną, persineša ir visa jo sielos bei galvos smegenų valdymo struktūrų bioenergetika. Jeigu donoro valdymo struktūrų bioenergetika pakankamai stipri, organas prigis, o jeigu nepakankama, organą ligonio kūnas atmes. Be to yra būtina sąlyga, kad donoro sielos ir galvos smegenų valdymo struktūrų teigiama bioenergetika galėtų kompensuoti ligonio valdymo struktūrų nepakankamumą. ir dar turėtų pakankamą valdymo rezervą, kad organas pasveiktų po operacijos. Taigi organų persodinimo metu iš donoro ligoniui perkeliama ir dalis žmogaus sielos bei galvos smegenų valdymo struktūrų. Kokios šio proceso tolimesnės pasekmės mirusio žmogaus donoro ir po operacijos dalyvaujančio žmogaus, kokie išlieka tarpusavio sąveikos ryšiai subtiliosiose zonose, man analizuoti neteko. Kaip ten bebūtų, bet aišku viena, kad sudėtingai operacijai visų pirma reikia per atgailą pašalinti ligonio ligos priežastis nuodėmes, o po to, kai atsistatysiu jo sielos ir galvos smegenų valdymo struktūros, imtis operacijos. Jeigu žmogus tą atgalą atliks laiku, tai yra, kol dar neįvyko negrįžtami organo pokyčiai, taip pat išsigydys savo susargdintą organą ir operacijos nereikės. Operuojantys gydytojai ir juos aptarnaujantys žmonės patys turėtų būti sveiki ir ypač turėti sveikus atitinkamus savo organus. Pavyzdžiui, sveikas kepenis, kai vyksta kepenų persodinimo operacija. Priešingu atveju gali pakenkti ligonių ir operacijos sėkmei. Atkreipiu skaitytojų ir ypač medikų dėmesį į tai, kad paimti organus be žmogaus sutikimo po jo mirties, dovanoti savo organus kitiems žmonėms, arba numarinti žmogų komerciniais tikslais siekiant panaudoti jo organus donorystį, yra nepaprastai didelė nuodėmė ne tik medikui ir jo palikuonims, bet ir ligoniui bei jo palikuonims. Turiu atkreipti medikų dėmesį į tai, kad organai iš mirštančiojo kūno išėmus per vėlai, jį jau būna apleidusios kai kurios sielos ir galvos smegenų valdymo struktūrų grandys. Ir jūs to, ką neleidžia organui gyventi ligonio kūne, ypač jeigu paties ligonio šios struktūros yra silpnos arba minusinės. Organas mediciniškai gali atrodyti sveikas, bet gali būti blogos galvos smegenyse ir jame egzistuojančios gyvybės programos. Taip atsitinka, kai donoras pasiligojęs ilgą laiką yra išbuvęs komoje, kai avarijos metu yra pažeistos tą organą valdančios galvos smegenys ir dėl kitų priežasčių. Kita vertus, nereikia pamiršti, kad per ankstyvas organų paėmimas iš donoro yra pastarojo žudimas.